Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O vindeiro domingo 30 de setembro, voluntarios e voluntarias de toda Galiza acudirán aos ríos para facer limpeza. Limpeza simultánea de ríos do programa educativo Proxecto Ríos, un programa que promove a Asociación Ecologista Adega. Esta é a undécima edición desta limpeza simultánea da que imos falar con Paco Bañobre, coordinador desta actividade en Adega. Moi boas, Paco. Cando falamos de limpeza de ríos, non nos estamos a referir precisamente a limpalos de pedras, de vegetación, é dicir, de todos os elementos naturais que poden ter, non?
Claro, por suposto, non? Nos, dende Adega e dende o Proxecto Ríos, promovemos precisamente que a cidadanía saia, non, a un tramo de río a recoller lixo, non? Os residuos que pode haber tanto nas ribeiras como nos cauces, que poden interfiren co desenvolvemento natural do ecosistema e coas funcións dos animais e das plantas que viven en esos lugares, non? Entón, en ningún caso promovemos que se retiren, por lo tanto, vegetación, non? E, bueno, e moito menos sedimentos ou sustratos que ya se presentes no río, e en moitos casos se confunden, non, estas limpezas ou a palabra limpeza de ríos con retirar pues esa suposta maleza que bueno, pues que hai nas ribeiras dos ríos, que, bueno, de forma natural medra a beira dos nosos cauces, que, bueno, que en algúns casos sí se pode cortar para permitir o paso das persoas, pero en este caso non é non é o noso objetivo nin é a finalidade destas actividades de limpeza.
Uh-huh. Contanos entón, cal é a finalidade desta limpeza simultánea dos ríos galegos?
A finalidade última é concienciar, non, a poboación de manter limpos os nosos ríos, non? Porque son os lugares donde pois a auga discorre, donde en moitos casos captamos esa auga para os diferentes usos que lle damos ás persoas, e tamén é a auga que necesitan todos os seres vivos para poder vivir, para poder facer as súas funcións biolóxicas, non? Por lo tanto, o objetivo non é tanto retirar moitísima cantidad de lixo, senón facer unha xornada de limpeza simultánea para tamén bueno, poñer en valor os nosos ríos e concienciarnos da necesidade de mantelos libres de lixo.
Unha chamada de atención que se fai de forma simultánea, como ben dicías, en a que participan centos e centos de voluntarios e de voluntarias en toda a xeografía galega. Contanos, canta participación adoita ver neste tipo de actividades?
Pois, bueno, dende os inicios, que empezamos no ano 2008, por lo tanto, levamos 10 anos realizando estas actividades. Este ano 2018 vai ser a undécima edición, e foi incrementando o número de entidades, de concellos, incluso de tramos de río nas que se realiza esta actividade, e, por exemplo, en 2017 o número de participantes foi 936 persoas, uh-huh, as que saíron, non, a recoller o lixo. 70 entidades participaron en toda Galicia, e se retiraron casi 11 toneladas de residuos en 51 concellos. Este ano 2018 barallamos aproximadamente esos mismos números de participación. A día de hoxe temos, bueno, pois 65 entidades anotadas en 53 concellos, pero sempre a última hora sempre se van sumando novos colectivos ou novos concellos que queren facer unha xornada, non? Unha actividade de recolla de lixo que beneficia aos nosos ríos, non?
Uh-huh. Colectivos que supoño que serán os encargados de concentrar aos voluntarios e voluntarias, de coordinar un pouco esas actividades e de dotarlos de toda a información necesaria para poder facer esa limpeza, non?
Sí, nos establecemos en cada lugar un coordinador ou coordinadora que vai ser a persoa que acolla o voluntariado desa zona ou dese lugar a través do teléfono ou do correo electrónico, pois ten que informar aos interesados e interesadas que queiran achegarse a actividade, como se vai a desenvolver, non, establecer un punto para quedar co voluntariado o día da actividade, falar co Concello previamente tamén para informar de que se vai a realizar esta acción, para que o Concello facilite a recollida dos residuos que retire o voluntariado do río. Incluso moitos concellos proporcionan tamén diferente material, ¿no?, como luvas ou bolsas de plástico para recoller o lixo, etc., ¿no? Despois, cos coordinadores, o que facemos é un reconto do número de persoas que participaron en cada lugar, unha estimación da cantidad de lixo que se retiraron e, por suposto, en que río fixeron a limpeza, ¿no? Con todo eso, facemos unha memoria ou unha crónica da xornada de limpeza.
Paco, dicías, ao final da actividade faise como unha especie de informe de como resultou esa limpeza simultánea. Falabas que en 2017, o ano pasado, o resultado foran 11 toneladas de lixo recollidos, máis de 900 participantes en toda a xeografía galega. Pero que tipo de refugallos adoitan aparecer nas beiras dos ríos, Paco?
Pois a verdade é que aparece de todo. Dende grandes ou voluminosos, ¿no?, como, bueno, cada vez menos, tamén hai que decirlo, ¿no?, como electrodomésticos, ¿no?, neveras ou incluso contedores neumáticos, ¿no? Pero despois aparece moito lixo pequeno, ¿no?, plásticos fundamentalmente, e nos últimos anos estamos atopando unha elevada cantidade de toalliñas húmedas de higiene personal que, lamentablemente, a cidadanía, pois, un momento dado, usa dunha forma máis habitual, e pues, as desbotan polos inodoros, cando esas toalliñas húmidas non son completamente biodegradables, non son equiparables ao que sería o papel higiénico, ¿no?
En 11 anos de limpeza simultánea dos ríos galegos, atopades unha tendencia que esa diminución dos residuos voluminosos ou de gran tamaño nas beiras dos ríos, pero, en xeral, diminuiu a presenza de lixo nos ríos galegos.
No fondo é unha estimación, ¿no?, que fai o voluntariado do peso, pero sí que, bueno, parece que vai aumentando, ¿no?, esa conciencia de que, pues, os ríos non son un vertedoiro, e afortunadamente a xente, pues, xa emprega, ¿no?, os servizos municipais de recollida de lixos, os puntos limpos, pues, para tirar un colchón ou para tirar un electrodoméstico. Existen xa servizos de recollida en todos os concellos que van á porta da túa casa a recollerse ese lixo. Non hai que ir con nocturnidade e alevosía a tirar esos residuos pois a beira do río, non?
Pois o vindeiro domingo 30 de setembro terá lugar a limpeza simultánea de ríos, a undécima limpeza simultánea de ríos de Proxecto Ríos. Para participar, pois, simplemente con chamar ou acudir á páxina web de Adego de Proxecto Ríos, ali se atoparán todos os datos para poñerse en contacto cos coordinadores das diferentes zonas que coordinarán esta actividade. A limpeza simultánea márcase dentro dun programa moito máis amplio de actividades de voluntariado en ríos, que se chama Proxecto Ríos, como dixemos, e pronto comezarán esas inspeccións de outono que se realizan tamén dentro de Proxecto Ríos. Coméntanos, Paco, brevemente en que consisten esas inspeccións.
Sí, estamos tamén na campaña de outono de inspeccións de Proxecto Ríos, onde os grupos de voluntarios e voluntarias o que fan é salen o seu treito de río a facer o estudo correspondente da campaña para ver a calidade ecolóxica do seu treito de río. Con toda esa información, non só que facemos a inicios do ano seguinte o informe anual do estado dos ríos, tamén cos datos da campaña de primavera, e tamén, ademais da limpeza de ríos, organizamos, pois, un curso de formación para o voluntariado sobre as especies indicadoras que emprega o voluntariado para determinar a calidade ecolóxica do treito de río. Faremos un campo de voluntariado ambiental en outubro. Bueno, diferentes actividades alrededor dos nosos ríos que, bueno, en definitiva, están dentro desa campaña de inspección que promovemos todos os anos dende o Proxecto Ríos.
A seguinte actividade é o curso de formación de Proxecto Ríos. Cando terá lugar?
Sí, é xusto anterior. É o día 29, será o curso de formación de outono, que este ano está dedicado a coñecer experiencias didácticas sobre Proxecto Ríos, ou como Proxecto Ríos pode ser unha ferramenta didáctica para os centros de ensinanza, fundamentalmente, e coñeceremos diferentes experiencias que se abordan ou se desenvolven dende centros de ensino de primaria e de secundaria, incluso de formación profesional.
Paco Bañobre, educador ambiental en Adega e tamén coordinador da limpeza simultánea de ríos de Proxecto Ríos. Moitísimas grazas, Paco.
Gracias a vos. Un saúdo.